Арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюллер, недавно призначены префект конгрегации веравучэння, у интервью для Сарваторе Романо рассказал, у чым заключается миссия его дикастерии, как началось его знакомство с верой и теологией, а так само, что связывает его с краинами Латинской Америки. Говорячи об миссии конгрегации веравучэння, арцыбіскуп Мюллер подкреслил, что у сучасную эпоху человечество мае потребу у надеи и ясных сигналах для того, каб рухаться наперед. Калі паглядзім на свет, асабліва на нашы еўрапейскія краіны, убачым шматлікіх палітыкаў і эканамістаў, якія робяць цудоўныя рэчы, але яны не з'яўляюцца першымі, на каго неабходна глядзець, калі гаворка ідзе аб перадачы надзеі і даверу, адзначыў іерарх. Ён падкрэсліў, што дзейнасць дыкастэрыі, якую ён узначальвае, заключаецца менавіта ў тлумачэнні і абвяшчэнні веры, абароненай ад памылак, веры як станоўчай сілы, сілы надзеі і патэнцыяла неабходнага для пераадолення канфліктаў і сутыкненняў. Арцыбіскуп Мюллер расказаў, што нарадзіўся ў сям'і звычайнага рабочага з аўтамабільнай кампаніі «Опель» у нямецкім Русельхайме. Іерарх падкрэсліў, што менавіта ў сям'і атрымаў першае знаёмства з каталіцкай верай і яе практыкаваннем. З часам нарадзілася яго любоў да тэалогіі, якая асабліва ўмацавалася пасля чытання бестселлера кардынала Йозефа Ратцінгера «Уводзіны ў хрысціянства», апублікаванага ў 1960 годзе. У кнізе «Вызнанне веры касцёла» прадстаўлена вельмі пераканаўча, яна прааналізавана з дапамогай розума і патлумачана на вышэйшым узроўні, сказаў арцыбіскуп Мюллер. Іерарх падзяліўся таксама, што яшчэ з 1980-х гадоў мае блізкую сувязь з краінамі Лацінскай Амерыкі. Яго запрашалі сюды як тэолага і спецыяліста ў тэалогіі вызвалення. На працягу 15 гадоў я праводзіў тут 2-3 месяцы ў год, жывучы ў вельмі простых умовах. На пачатку для жыхара цэнтральнай Еўропы гэта патрабавала вялікіх намаганняў, але калі пазнаёміўся з людзьмі і ўбачыў, як яны жывуць, то прыняў гэта таксама, расказаў арцыбіскуп Мюллер.